Boa noite ou bons días, dependendo de quen nos olla. Estamos nun tempo compartido. Estamos nun tempo que nace en Radio Redondela, pero boa a Radio Tui e a Radio Fusión. Estamos nun tempo de jazz. E estamos, desde logo, no verán. Hoxe é día 9 de agosto. Esta emisión 729 deste programa que leva como subtítulo Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova. Guez e Gilberto Dous, Guez e Almeida. Hoxe, pois, continuamos cunha serie que levamos xa semana tras semana expoñendo, compartindo con todos vós sobre como o Bossa Nova naceu en parte da man de músicos americanos e como en parte da man de músicos americanos tivo o bo e o alcance internacional, o éxito na música popular que a caracterizou alá polos primeiros 60 do século pasado. Hoxe recolle o son Quique Porto, tamén está no estudio Pedro Cuntín, Lorena Otero, por suposto, editando o programa e quen vos fala, Luis Cuntín. Xuntos con vos facemos este tempo compartido que agora vai comezar. Bueno, vai comezar, como hai en Radio Redondela, da man de Lorena, ali están esperando por vos os podcast das últimas 15 semanas, e como nesta andaina pois levamos menos de 15, remitimos para toda a información histórica, para todas as semblanzas de músicos, para todas as referencias retrospectivas que fomos facendo, os podcast dos programas anteriores. E agora, pois, simplemente situarnos. Estábamos percorrendo toda unha serie de discos que iniciamos cos traballos de Bud Shank e Laurindo Almeida, hoxe editados baixo o nome de Brazilians, traballos do 53 con edición no 55 e do 58 con edición no 58 e 59. Axudaron a definir o son e a armonía do Bossa, pero non o seu ritmo. O Bossa nace sobre todo nos ambientes cariocas, damando unha serie importante de artistas, e entre eles están algúns dos que participan nesta grabación a que atendemos hoxe. Despois fomos debullando os discos para Verbe, primeiro de Charlie Bird e Stan Getz, e logo os de Getz, pois con Gary McFarland, con Luis Bonfa, e agora con João Gilberto, a súa esposa Astrud Gilberto e Antonio Carlos Jobim, o propio Jobim no estudio. E quedábanos por escoitar apenas pois dous temas deste disco que foi Grammy, que foi o mellor disco, mellor álbum do ano, e iso non lle volvería a acontecer a un álbum de jazz ata 40 anos despois. Guez Gilberto, según os rexistros sindicales, un resultado do traballo do Stan Getz en João Gilberto Quintet featuring Antonio Carlos Jobim. Por título comercial, Guez Gilberto. Editou no en 1964 Verbe, inda que o gravara no 63. Foi un exitazo e rexistrouse nos A&R Recording Studios en Nova York o 18 e 19 de marzo de 1963 con producción de Chris Taylor. E despois de ter, xa vos digo, posta toda a música deste álbum, ímonos agora co tema séptimo, O Grande Amor, unha composición de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim, e do seu compañeiro de tantas aventuras, Vinicius de Moraes. Hai letra en inglés que aquí non se vai entoar por parte de Norma Gimbel. E no Grande Amor está Stan Getz no saxo tenor, João Gilberto na guitarra acústica e voz, Antonio Carlos Jobim no piano, Sebastião Tiao Neto ou Tommy Williams no contrabaixo, eu diría que nesta sesión Sebastião Neto, e Milton Banana o brasileiro na batería. Disfrutade, pois, deste O Grande Amor.
Thank you. um homem para uma mulher e há de sempre haver para esquecer um falso amor e uma vontade de morrer, seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração com um perdão pra quem chorou.
Grande amor. E rubricaremos a atención a este disco xa sin máis comentarios co oitavo corte, unha composición do mesmo dúo Ton Jobim e Vinicius de Moraes, coa que ademais, é dicir, pois se esgota a edición clásica. Agora está de moda meter tamén as edicións en mono, xa o comentei a semana pasada, ou as manipuladas dos dous temas en que intervén Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema, A Garota de Ipanema e Corcovado, Quiet Nights, que foran obxecto de edición independente, inda que simultánea, en single. No ano 1964, as grabacións, insisto, son do 63 e comentar co enxeñeiro de son foi Phil Ramón con mestura posterior de Val Valentín. E xa sin máis, pois pasamos páxina. Despedímonos deste lendario Guez Gilberto, pois con un tema que xa no seu título evoca a nosa actitude perante a música. Vivo soñando.
Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar.
Qué lindo. Pois sí, un tema de verdad magnífico, no saxo de Stánguez. Bueno, este home xa creo que está fora de toda dúbida que era unha auténtica, en fin, unha auténtica fera con todas estas cousas. En fin, comentarvos que 3 semanas despois de ter completado o seu encontro con Luís Bonfá, o que atenderamos en parte hai 2 semanas e en parte a semana pasada, e só 2 días despois deste mítico Guez Gilberto, Stánguez volveu a entrar no estudio de grabación, esta vez no Webster Hall, que era unha sala de concerto e de bailes, pero que se usaba moito como estudio naquela época, para unha producción de bossa nova, unha máis. De novo, o productor Chris Taylor, que era o que estaba un pouco, pois, alentando toda esta cousa. E se el xa tocara con João Gilberto, xa tocara, en fin, con Luís Bonfá, casi como fechando un círculo, parece que era pedido que o intentara con Laurindo Almeida, quen xa naquela altura, 10 anos antes, fixera aquel experimento con Bud Shank que dou lugar ao volume 1 de Brasilians. Hai así un disco registrado, xa digo, un par de días despois, o 21 e 22 de marzo de 1963, que editaría naquel mesmo ano Verve, curiosamente este de Guez Gilberto tivo que esperar un ano, que está a nome do Estánguez Laurindo Almeida Nonet e que se titula Estánguez with guest artist Laurindo Almeida. É dicir, Estánguez tendo como artista invitado a Laurindo Almeida. Bueno, xa dixen que a producción era de Chris Taylor e agora é o propio Val Valentín quen se encarga directamente de recoller o son. E así as cousas, temos por diante pois seis temas gravados tres e tres neses dous días. Imos comezar por un tema, para manter a orde en que se presentan os cortes, por un tema dos que se registrou na segunda sesión, o día 22, inda que a formación é basicamente a mesma. E o tema chámase, inda que no disco e nas sucesivas reedicións aparece como Menina Mosa, realmente o título correcto é Menina Moza. Menina Moza é unha composición de Antonio de Padua Vieira da Costa. Pero a Antonio Padua Vieira da Costa, os brasileiros chamanlle Luis Antonio. Este home ten tamén o mérito, ademais de outras moitas cousas que o fixeron importante na música popular brasileira e no ámbito do Bossa Nova, desde logo, bueno, de ter composto con Yalma Ferreira Recado, que unha das bossas, un dos bossas máis antigos e que con frecuencia pois os saxofonistas de jazz gustan de revisitar. É interesante neste disco que imos comezar a escoitar agora, pois contrastar o estilo de Almeida. Xa sabedes que Almeida era todo un virtuoso, era un músico dotadísimo, pero que non lle gustaba nada improvisar. Entón, Almeida se mantén sempre moi preto da, fin, da composición e o que fai os grandes voz é Estánguez. Este disco para min é unha xoia, porque Guez aquí non ten esa cousa un pouco cohibida de querer estar nese ton morno como somnoliento propio do Bossa Nova e está, digamos, desatado. O son é poderoso e eu creo que a música é magnífica e estamos diante dunha desas pequenas xoias que nos regala con certa frecuencia o jazz. Estánguez, saxofón tenor. Laurindo Almeida, guitarra acústica. Steve Kuhn, piano. George Duvivier, contrabaixo. Dave Bailey, batería. E catro percusionistas brasileiros: Edison Machado, Luis Parga, José Paulo, que xa o coñecemos doutras aventuras, e José Soroes. Eles, na percusión, completan este magnífico noneto. Nove músicos para regalarnos unha versión que o disco subtitula como Young Lady do tema de Luis Antonio, Menina Moza. Thank you. Bueno, diante de tal despregue de gusto, de ritmo, de swing, de drive, de en fin, esto é unha maravilla que nos fai, bueno, pois realmente agradecer que Geth nacera e se desenvolvera como músico e que un día pois encontrara o Bossa Nova, neste caso Damán, nas mans de Laurindo Almeida. Diante dunha música tan ben construída, pois case sobran as palabras. Imos disfrutar unha vez máis da música destes artistas, cun tema que compuxera Tom Jobim e que se titula Once Again, inda que o título orixinal en portugués é Outra Vez. Thank you. Bueno, estades escoitando Tempo de Jazz, a emisión do 9 de agosto de 2016, programa 729, dentro da serie Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, hoxe Guez Gilberto Dous, Guez e Almeida, e estamos precisamente con Stan Guez with Guez's artist Laurindo Almeida. Un disco grabado no Webster Hall de Nova York o 21 e 22 de marzo de 1963, apenas dous días despois de Guez Gilberto, apenas dúas semanas despois do seu disco con Luis Bonfá. Porque, inda que Guez foi un tipo moi importante para esta dimensión americana do Bossa Nova, para este enxerto do Bossa Nova no jazz, o certo é que toda a súa producción, con dúas excepcións que eu indicarei agora, están centradas no ano 63, 62, perdón, e 63. No 62 temos aquel disco, de alguna maneira, inaugural con Charlie Bird, e temos o disco coa banda de Gary McFarland. Xa foron escoitados os dous. Despois está, digamos, o disco con Luis Bonfá, o disco con Joao Gilberto, Tom Jobim e Astrud Gilberto, e este con Laurindo Almeida, pois no ano 63. Logo, el no 64 ten o famoso Guez o Gogó, que tamén escoitaremos, que se edita no 65, e no 66 ten un segundo disco con Astrud Gilberto e Joao Gilberto, prácticamente, que ademais é un concerto en directo. E aí prácticamente pues, está esgotado a producción que tivo logo o significado comercial de Guez, é dicir, realmente parece que non fixo outra cousa, o que pasa é que este me traballaba moitísimo e producían de maneira moi concentrada. Bueno, nos agora estamos nestas sesións do Webster Hall que recollera Val Valentín en Nova York, 21 e 22 de marzo do 63. Vimos de escuitar outra vez One Again, onde están os percusionistas brasileiros Edison Machado, Luis Parga, Xosé Paulo e Xosé Suárez. Non estaba Steve Kahn no piano, porque Steve Kahn só está no piano en dous temas. Guez no tenor, Laurindo Almeida na guitarra acústica, George Duvivier no contrabaixo e Dave Bailey na batería. O primeiro tema que escoitamos, Menina Mosa, era do día 22, nese si estaba Kuhn no piano. Este foi Once Again, outra vez, do día 21 e agora volvemos ao día 22. Con unha composición de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida Nobrega Neto, é dicir, de Laurindo Almeida, a que puxo letra despois Betty Mae Nelson, Portia Nelson. Quen era Portia Nelson? Portia Nelson, unha famosísima cantante americana de cabaret e de musicais. De feito, pois as enciclopedias contan que acabou especializada en papéis de monxa. Por enlazar con algunhas referencias que facíamos unhas cantas semanas atrás a película The Sound of Music, o son da música en español, Sonrisas y Lágrimas, e Portia Nelson, que tivo un epílogo da súa carreira, sobre todo como letrista, e foi letrista deste Winter Moon, que escuitaremos agora, pois ela é a actriz que na película en cuestión interpreta a monxa que sabotea o automóvil dos nazis para que non podan perseguir a familia Trapp e que lle día superiora madre cometín un pecado e saca pois un manguito, un latiguillo do motor, eu creo que un enlace codelco das mangas do hábito. Bueno, pois esa actriz, cantante Portia Nelson, era tamén unha letrista significativa do mundo do musical americano. Chamábase Betty Mae Nelson e puxo letra, inda que agora non imos escuitala, o tema que pasamos a disfrutar. Da man de este Stan Guez, Laurindo Almeida, Nonet, aquí reducido a octet, porque, insisto, non está o piano Steve Kahn, escoitamos Winter Moon, Lúa de Inverno. Thank you. Bueno, pues este era este Winter Moon, que era un bolero, o cal despistaba bastante os percusionistas brasileiros. Digamos que con ser un disco magnífico, pues ese cadra o tema máis frouxo. Outro corte, de, eu diría que magnífico tamén, é Do What You Do Do, que é unha especie, digamos, de xogo de palabras. Neste caso, a letrista é Jane Taylor, usaba ese... Jane T. Hazard era o seu nome real de casada e Jane Taylor era o pseudónimo que usaba como letrista. Jane Taylor é a esposa daquel Hazard que estaba como músico na iniciativa que la primeira Brasilians de Laurindo Almeida. Así que aquí hai casi como un fechar o ciclo. Estamos outra vez con o coller este tema, este What You Do Do, What You Do Do, pois xa xunto con Winter Moon, que acabamos de escoitar, e Menina Mosa, coa que abríamos a referencia a este disco, pois acabamos as referencias aos temas da segunda sesión de grabación deste Stánguez Laurindo Almeida, nonet, Stánguez with guest artist Laurindo Almeida. Así que pasamos a escoitar desta formación Do What You Do Do. Thank you. Este tema, como vos decía, grabouse o 22 de marzo, pero aínda quedannos dous cortes da sesión do 21. Desta escoitaramos como segundo tema Outra vez, Once Again, e agora damos paso con esta mesma formación a Samba da Sahara, Sahara's Samba. Thank you. Samba da Sahara, composición de Laurindo Xosé de Araúxo Almeida Nobrega Neto, para os amigos Laurindo Almeida. E fechamos este disco escuitando Maracatú Tú, do mesmo Laurindo Almeida, ex aequo con Stanley Gajewski, é dicir, con Stan Getz. E si neste tema que estábamos escoitando, a Samba do Sahara, o saxo tenor era Getz, Laurindo Almeida, a guitarra acústica, George Duvivier, o contrabaixo, Dave Bailey, a batería, Edison Machado, Luis Parga, Xosé Paulo e Xosé Sores, os responsables da percusión, agora, para o último tema, incorpórase de novo Steve Kuhn no piano. E rubricamos así con Maracatú Tú a escoita deste disco. Stan Getz, Wiz Getz, Laurindo Almeida, unha edición de Verve do ano 63 que se gravou por Val Valentín no Webster Hall o 21 e 22 de marzo do 63 con producción de Creed Taylor e que xustamente desa sesión primeira do día 21 agasállanos con este tema, Maracatú Tú. Thank you. aquí acaba Maracatutu, así acaba Stanguez, Guest Star, Laurindo Almeida, e abrimos un punto de aparte, porque así non acaba a nosa serie Os tíos e os avós americanos do Bossa Nova, pero sí este programa 729, dun tempo que xe fixemos Quique Porto, Pedro Cuntín, Lorena Otero e Luis Cuntín. E, en fin, despedímonos axitando o noso pano verde de dicir adeus. Este repenicar do tambor. Ben, máis nada, nun acto narcisista impropio de min, dicir que desde onte teño xa 56 anos, pero que penso seguir botando a voar cos meus compañeiros e con todos vos, ca complicidade de todos, nas noites desta Galicia nosa, este tempo compartido. Un tempo que agora se despide neste 9 de agosto. Un tempo de jazz.